Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Трэці дзень працягваецца працэс 14. Сёння ў судовым будынку была справакаваная бойка з падсуднымі. Новым міністрам сельскай гаспадаркі стаў Сямён Шапіра, а Усевалад Янчэўскі прызначаны памочнікам прэзідэнта. Александр Мілінкевіч сёння сустракаўся з жыхарамі Слоніма, а ў Пінску ў яго машыне былі прапоратыя ўсе 4 колы. Сёння міжнародны дзень аховы помнікаў. Беларускае таварыства аховы помнікаў звяртае ўвагу на незаконнасць дэмантажу і пераносу помніка Максіму Багдановічу. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. НАТО выказала падтрымку Грузіі ў сувязі з намерам Расіі ўмацоўваць кантакты з сепаратысцкімі рэгіёнамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэзідэнт Грузіі Саакашвілі сказаў, што калі міжнародная грамадскасць не ўмяшаецца ў гэты працэс, то ўвогуле паўстане пытанне суверэнітэту Грузіі. Старшыня Рады бяспекі Аан Думісані Кумала сёння заявіў, што спецыяльнае пасяджэнне Рады бяспекі для абмеркавання пытання парушэння суверэнітэту Грузіі Расіі можа быць скліканае на наступным тыдні. Міністэрства замежных справ Расійскай Федэрацыі выступіла з заявай, у якой паведамляе, што Масква гатовая нармалізаваць дачыненні з Грузіяй і заклікае яе зрабіць крокі насустрач. У паведамленні гаворыцца, што дзейны прэзідэнт Уладзімір Пуцін даручыў ураду пачаць кансультацыі пра допуск на расійскі рынак грузінскіх тавараў і адмене візавых абмежаванняў для грамадзян Грузіі. Выступаючы сёння на Генеральнай асамблеі ААН, папа Рымскі Бенедыкт XVI сказаў сусветным дыпламатам, што павага да правоў чалавека – гэта ключ да вырашэння шматлікіх сусветных праблем. Ён падкрэсліў, што ААН мае місію для забеспячэння правоў і законнасці. Папа Рымскі дадаў, што агульная місія каталіцкай царквы і ААН у іх адказнасці, у абароне і дапамозе людзям, каб іх асноўныя свабоды выконваліся. Шасцідзённы візіт пантыфіка ў ЗША завершыцца ў нядзелю. Раней папа Рымскі сустрэўся з Джорджам Бушам і сярод іншага з ахвярамі педафіліі з боку каталіцкіх святароў. Сёння ў Дамаску былы амерыканскі прэзідэнт Джымі Картер сустрэўся з лідарам радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас Халедам Машалам, нягледзячы на моцную крытыку Вашынгтону і Ізраілю. Картер – лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру з візытам на Блізкім Усходзе, каб абмеркаваць шляхі вырашэння ізраільска-палестынскага канфлікту. Перамовы з Хамасам выклікалі рэзкую рэакцыю з боку США і Ізраілю. ААН заклікае Пакістан перагледзець план рэпатрыяцыі каля 2,5 мільёнаў уцекачоў з Афганістану да 2009 году. Паводле афіцыйнага прадстаўніка ААН, аддзялення для вырашэння пытання з уцекачамі ў Пакістане Кіліна Кляншміта, гэты план можа прывесці да ўзброеных сутычак. Выслухалі выпуск навін, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Трэці дзень працягваўся працэс 14 у Мінску. Моладзевых актывістаў судзяць нібыта за грамадскія беспарадкі ў часе акцыяў прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. За працэсам сочыць наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Сегодня раніцай у суд центрального района Менску пришли сваякі, паплечнікі і сябры абвінавачаных у масовых беспарадках моладзевых актывістаў. Спецназовцы пропустили у будынак суду толькі саміх абвінавачаных, іх сваякоў і журналістаў. На ўваходзе раптам з'явілася група маладых людзей, якіх завялі ў будынак суду. Менавіта іх прапусцілі ў судовую залю, і яны занялі там каля 20 месцаў. І прыкладна столькі ж засталося для сяброў і сваякоў абвінавачаных. Адвакаты прасілі, каб суддзя выдаліла маладых людзей, якія сябе паводзілі агрэсіўна ў судовай зале, і каб далі магчымасць заняць вольныя месцы іх сябрам, але суддзя адмовіла. А вось пасля перапынку невядомыя маладыя людзі зноў прыйшлі ў будынак суду, і калі людзі заходзілі ў судовую залю, незнаёмцы пачалі груба іх штурхаць. Адзін з іх ударыў жонку Александра Трошчанкава. Людзі пачалі скандаваць ганьба. Адвакаты патрабавалі, каб суддзя выдаліла іх судовай зале, але яна зноў прагнаравала просьбу адвакатаў. Маладыя людзі на пытанне Радыё Свабода, чаму іх прапусцілі, а моладзевых актывістаў пакінулі на вуліцы, адказалі такім чынам, што спецназаўцы бачылі, што ў іх на тварах ёсць інтэлект, а ў тых няма. нема.
Люба, ранні адвокати потрабавалі увесь час і настольвалі на тым, каб былі заслуханы не толькі сведкі абвінавачання, але і сведкі абароны. Ці рэагуе на гэта суддзя?
Напрыканцы судовага паседжання, калі былі прагледжаныя відэастужкі, зробленыя рознымі тэлевізійнымі кампаніямі і камітэтам дзяржбяспекі, і міліцыянтамі, нарэшце суддзя пагадзілася дапытаць у якасці сведкі Дар'ю Гудкову. Дзяўчына мае 16 гадоў, і яе ўжо можна дапытваць. Яна сяброўка Андрэя Кіма і была з ім увесь час, і нават у райаддзеле, калі іх ужо затрымалі. А таксама яна пагадзілася заслухаць паказанні Ігара Ледніка. Дар'я Гудкова паведаміла, што калі іх з Андрэем Кімам затрымалі, а яны былі ў пад'ездзе дома каля праспекту Незалежнасці ў свайго сябра і не паспелі папросту зайсці ў кватэру, іх адвезлі ў РУС цэнтральнага раёну і трымалі там у калідоры. І толькі праз нейкі час міліцыянты, некалькі чалавек прывялі туды чалавека, міліцыянта, якога потым прызналі як пацярпелага ў гэтай крымінальнай справе, Падара Сычова, і менавіта міліцыянты паказалі ім Андрэя Кіма і сказалі, што вось ён цябе біў. Такім чынам і таксама відэастужка абвергла паказанні пацярпелага, ні ў водным матэрыяле не было такога, каб Андрэй ударыў. Наадварот, там ёсць момант, калі сам пацярпелы схапіў за валасы Андрэя, кінуў яго на толп, а вось міліцыянт, які быў побач з пацярпелым, якраз і ударыў, ну, відаць, па неасцярожнасці.
Люба, давайце мы паслухаем сведчанне падсуднага Алексея Бондара. Ён выказваецца на конт тых стужак, якія ён пабачыў у часе працэсу.
Само відео, гэта кліп, кліп такі, нарэзка. Увогуле, мы адмаўляем сябе ідэнтыфікаваць на гэтым відео.
Люба, а што можна сказаць, ці перавярнулі, вот, скажам, гэтыя відэа, нават калі яны былі з купюрамі, калі яны былі падрэзаныя, ці можна сказаць, што могуць з'явіцца іншыя абвінавачаныя, што якраз там бачацца моманты, калі, як вы кажаце, не Кім збіваў міліцыянта, а наадварот, што, напрыклад, праспект заблакавала міліцыя, а не дэманстранты?
Сапраўды, дарэчы, што тычыцца таго, што гэта кліп, дык вось спецыяліст па кліпах Андрэй Кім, які апошнім часам працаваў у Маскве, і ён сапраўды займаўся тым, што ён рабіў у адной кампаніі відэакліпы, і ён нават калі сядзеў у клетцы, у судовай залі, налічыў 285 разоў вось гэты монтаж гэтых кліпаў. І нават тыя кліпы, якія былі, ну, вось так змонтажаваныя, абвяргаюць паказанні некаторых сведкаў. А ў прыватнасці паказанні намесніка кіраўніка Менскага ДАІ спадара Максіма Падзвярозкіна, і вось, які казаў, што дэманстранты нібыта былі п'яныя, нібыта яны кідаліся ў бойку з міліцыянтамі, нават на кліпах нідзе гэтага не было. Дык вось, абвінавачаныя менавіта некалькі хвілінаў таму усталі і папрасілі суд прыцягнуць да крымінальнай адказнасці спадара Падбярозкіна за ілжывыя сведчанні. Трэба значыць, што суд сам не можа прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Суддзя толькі адказала, што яна потым, калі палічыць гэта патрэбным, напіша ліст у пракуратуру для таго, каб прыцягнулі да адказнасці таго, хто даваў ілжывыя паказанні.
Дзякуй, Люба. Трэці дзень сёння працягваўся працэс 14. А зараз уражанні лідара партыі БНФ Лявона Баршэўскага, які пабыў на працэсе 2 дні.
Сам працэс, як ён вытрымліваецца, адчуваецца па самай рэакцыі суддзі, па голасу, па раздражнёнасці, па рэагаванні на беларускую мову падсудных, што суддзя не бесстаронна сябе паводзіць. Это першае. Па-другое, тое, што абсалютна відавочна на гэты момант вынікае з таго, што расследавалася, што акцыі насілі абсалютна выключна мірны характар і не ставілі свае мэты нейкіх, ну, вялікіх закалотаў. І калі там нехта вінаваты, а вінаваты далёка, можа быць, не тыя, хто там сёння на лаве падсудных, то максімум, што яны заслугоўваюць адміністрацыйнага пакарання, на крымінальную справу эта справа відавочна не цягне.
Лічыць Лявон Баршэўскі. На судовы працэс прыйшлі і іншыя вядомыя палітыкі і моладзевыя актывісты. Аднак не ўсе яны змаглі патрапіць у будынак суду. Ад будынку суду перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каля 20 активістів міліціянти не пропустили навіть у двор будинку суду. Яни засталися чекати на вулиці. Сярод їх сябрані зареєстрованої організації «Младий фронт» Змітер Хвідарук.
Сказали, що кшталту ми тебе вчора не пустили, і сьогодні тебе немає у список, так що ніхто не прийде. Сказали, що їм була нібито дана команда, що зал повний, просто не хочуть, щоб люди бачили те безчинство, яке відбувається за продовженим судовим процесом, який перетворився черговий раз у фарс. Я вже прихожу сюди третій день, щоб виказати підтримку тим людям, яких тепер незаконно судять.
У будинок суду міліціянти пропустили каля 20 молодих людей, які назвали себе будучими юристами. Тетяна Тішкевич, якою суддя видаліла з залі, сказала.
Зал суда по списку какому-то непонятному, по которому і нас пропускали, провели бы РСЛовцев каких-то, просто привезли их сюда на машине, они заняли три скамьи, в зале заседания, спрашиваю, вы кто? Мы зрители, приехали посмотреть, улыбаюсь.
Тетяну Тішкевич суддя видаліла за тое, что тая усмехалася и перешептывалася подчас прогляду видеоматериалов, хотя адвокат заявил, что Татьяна никому не перешкаджает.
Это было очень просто забавно, все тоже улыбались. Я никому не мешала, если я смеялась над показаниями свидетелей или над видео, это я делала вообще беззвучно. Видеоматериалы полностью противоречат показаниям свидетелей и протоколу, в соответствии с которым нас обвинили.
Некоторые удельники процессу пришли у майках, на яких написано «Люблю Беларусь». Антон Койпиш сказал.
Эта майка выражает то, за что нас фактично судят. У нас судят фактично миновито за ось любовь до Беларуси, за сумление, за то, что нам не все ровно, что отбывается тут с нашим народом, с нашей краиной.
Алексей Бондар про новую майку с надписом «Свободу Андрею Киму».
Зараз пройшов розгляд справи Андрея, і хочеться у гэтый момент підтримати Андрея хоча б так. Ну, зараз пайшли і свідки потрібні, тобто вони підводять його під гэтый артикул. Просто гэта моральна, звісно, підтримка, тому що вони зараз рихтують присуд. Андрея буде більш жорстким.
Це був репортаж від будинку Центрального суду у Мінську. На сьогодні судове посідження закінчилося, і його протяг призначений на понеділок на 11-ту годину. Вітебський предпримальник Сергій Парсюкевич дослав домову ліст, у яким повідомляє про різке погаршення здоров'я. Розказує його жінка Наталя.
Чувствует себя плохо. Пишет, что никакого медицинского серьезного обслуживания нет. Отношения, конечно, нечеловеческие. Пишет, что воздуха в камере ему не хватает, вызывает врача. Врач придет, посмотрит и уйдет. Все. Приступы участились у него. Начинает тошнить, рвать и так далее. Как-то бы, я не знаю, написать, чтобы как-то услышали. Я вот этого понять не могу. Такое вообще, что никто не слышит, не видит и не знает.
Сергія Парсюкевича тримають у Мінському слідчому ізоляторі з 4 соковіка. Предпримальника винуватили у збитті охоўніка турми на Акрестіна під час відбиття там адміністраційного арешту за удзел у мітингу 10 студзеня. Сергій Парсюкевич свою вину не признає і каже, що насамрэч гэта його збілі міліціянти. Суд над активістом предпримальницького руху почнеться 22 красавіка у Московському районному суді Мінську. Сергію Парсюкевичу погрожає до 6 годов зняволення.
Репортаж відказує на питанні «Што, дзе, калі, як?».
На питанні «Чаму?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих падзеяў, нових фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды, пісьменнік Сямён Букчын і філосаф Александр Грыцанаў, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч будуць абмяркоўваць традыцыю веснавых суботнікаў. Яны паразважаюць над пытаннем, чаму дабрачыннасць у Беларусі носіць прымусовы характар. Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Сёння у Ваўкавыску на вулічныя сустрэчы палітыка Александра Мілінкевіча прыходзілі некаторыя супрацоўнікі мясцовага райвыканкаму. Начальнік ідэалагічнага аддзелу нават уступаў у дыскусію з лідарам апазіцыі, паведамляе наш корэспандэнт.
У Слоніме Александр Мілінкевіч дабраўся на 1.5 гадзіны пазней запланаванага часу. Сваё спазненне Мілінкевіч патлумачыў тым, што ў фінскую ягонай машыне пракалолі ўсе 4 колы. Тым не менш, на цэнтральным рынку кола цікавных хутка адчоліла яго і пачаліся пытанні. Сонімскіх прадпрымальнікаў цікавіла, як ён бачыць далейшае развіццё дробнага бізнесу, і скардзіліся на высокія падаткі, якія перашкаджаюць эканамічнаму развіццю краіны.
На другой встрече Александр Мельникевич накировался в районную поликлинику. Еще одна встреча отбылась на мини-рынку у одним из микрорайонов Слонима. Весь этот час за Мельникевичем неотступно ходил супрацовник идеологичного отдела райвиконкама Спадар Дячик.
Нам было очень важно, как улада удельничала. Мы уже запрошали не раз, депутатов парламента запрошали, местовые улады. И они никак не хотели, а присылали милицию для полохания. Сегодня уже спробуют прийти и перехопить голос, распространяют таких сценариев, что только два человека задают питание, иншие рот не могут открыть. Мы и на это готовы. То есть это видно, это поспех наш великий, я лечу. Уличная, але публичная политика.
Завтра Александр Мельникевич повинен встретиться с громадскостью мостов и городни.
А зараз я нагадаю основні теми дня. Третій день протягується процес 14. Молодівих активістів судять нібито за громадські безпорядки у часі акцій 10 і 21 студеня. Сьогодні у будинку суду була спровокована бойка. Новим міністром сільської господарки став Семен Шапіра, а Усєвалод Янчевський призначений помічником президента Білорусі. Вітебський предпримальник Сергій Парсюкевич дослав домов ліст, у яким повідомляє про різке погаршення здоров'я у зняволенні. Олександр Мельникевич зустрікався сьогодні з жихарами Слоніма на місцевому ринку і у больниці. Його подорожжя по регіонах супроводжається перешкодами. У Пінську у машині Мельникевича пропоролі усі чотири коли. Сьогодні Міжнародний день охови помніків і історичних місцин. Білоруське товариство охови помніків накерувало Олександру Лукашенку відкритий ліст, де демонтаж і перенос помніка Максиму Богдановичу називаються порушенням закону. І зараз до опошньої теми більш подробязно. Сьогодні Міжнародний день помніків і історичних місцин. Гэты день був заснаваны Асамблеей Міжнародной Рады Аховы помніков і знакамітых місцин при ЮНЕСКО і означається з 18 красавіка 1984 году. У апошнія гады ў Беларусі значна актывізавалася ўвага грамадства да праблемы аховы помнікаў. Прычына гэтага – масавыя зносы гістарычных будынкаў у Менску, Горадні ды іншых гарадах. Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў да гэтага дня абнародавала свой адкрыты ліст да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Я нагадаю, што асноўны змест гэтага ліста, што дэмантаж і перанос помніка Максіму Богдановічу ў Менску лічыцца парушэннем закону. У ранейшай гадзіне нашага эфіру на гэтую тэму мы гутарылі са старшынём прэзідума таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам. Вось яго выснова.
Просто помнік Максиму Богдановичу на дадзеным моманту ператварыўся ў кавалак бронзы.
Ну, зараз працяг нашай гутаркі. Паколькі мы з вамі размаўляем сёння 18 красавіка, калі адзначаецца міжнародны дзень помнікаў, ці можна назваць 1, 2, 3 самыя каштоўныя помнікі Беларусі, на ваш погляд?
Ну, на мой погляд, я гавару, што я, в прынцыпе, законнік, інакш я не магу згодна сваёй грамадскай пасады, і таму будзем лічыць, што ўсё ж такі гэта не свіскі замак, ну а вы ведаеце, што адбылося недавно з Нясвіжскім замкам. Гэта мірскі замак, таму што яны ўнесены ў спіс ЮНЕСКО. Ну, гэта геадэзічная дуга Струвы, ну яна не мае, скажам так, такой каштоўнасці, як архітэктурны ансамбль. Гэта, ну, сапраўды сугуба гістарычны помнік і помнік гістарычны помнік геадэзіі. А увогуле, калі браць знакавыя, самыя знакавыя помнікі для нас, іх я бы мог пералічваць, але ж я скажу толькі два. Па гэтым двум помнікам можна зрабіць выснову, паказальная выснова пазіцыі дзяржаўнай палітыкі ў ахове гісторыка-культурнай спадчыны, і менавіта да падыходу гістарызму. Гэта замак у Наваградку, апошнія руіны двух вежаў, якога могуць у любы момант заваліцца, а гэта ж сэрца нашай дзяржавы было, Вялікае княства Літоўскае. І вельмі знакавы аб'ект, менавіта адзін з самых галоўных аб'ектаў павінен быць ідэалагічна для беларусаў. І другі вельмі знакавы аб'ект не толькі для Беларусі, а ўвогуле наднацыянальны для Польшы, для Літвы, да Украіны, гэта Крэўскі замак. Таксама у любы момант ён можа абрынуцца, от рэшткі яго мураў.
А можаце назваць некі станоўчы прыклад?
Ну вот становчее, я не хочу говорить про Мирский замок и не Афийский замок, потому что, разумеете, там столько порушений у международных стандартов при проведении реставрации, что я не лечу это становчим прикладом. А лечь есть у нас и певные позитивные приклады. Ну вот мне завсёды душу грея Краснобережский палац, вот его уровень реставрации, в принципе, досить высокий. Ну, неблагая ситуация складается в Юровичах по обновлению былого иезуитского комплексу. Ну, одним словом, можно назвать целый шерег. Не все у нас дрянно, есть у нас и добро. Ну, самое главное, что вот на фоне негативу, вот этот позитив, он не створяет огульной позитивной ситуации.
Сказав у сьогоднішнім інтерв'ю Радіо Свобода старшиня президума Товариства охови помніков Антон Остапович. Сьогодні у Могильові са стаціонарного рекламного екрану у центрі городу демонструється 30-секундний відеоролик, який підрихтувала Товариство білоруської мови до Міжнародного дня помніков. Про його зміст розказує старшиня місцевої суполки ТБМ Олег Дзячков.
На гэтым роліку мы пастараліся перш-наперш адлюстраваць тыя помнікі, падмуркі якіх захаваліся. Гэта касёл Святого Ксаверія, Багаяўленскі сабор і сабор Святого Іосіфа. І ратуша ўжо аднаўляецца. Па міжнароднай канвенцыі падмурак, калі ён існуе, то лічыцца, што існуе і будынак. У перспектыве гэтыя помнікі можна аднавіць. Такая ёсць прапанова ад ТБМ на месцы гэтых помнікаў паставіць памятныя знакі. Гэта, можна сказаць, першасны такі этап. І людзі будуць ведаць, што тут быў помнік.
Лічыць Олег Дзячко з Магілёва.
У вёсцы Малыя Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца ўнікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Малыя Ляды хвілінаў праз 20. А зараз наша пытанне. Каму з беларусаў варта паставіць помнік у вашым горадзе? На гэтае пытанне адказваюць гамільчукі.
Ну, на мой погляд, трэба паставіць помнік вялікаму князю літоўскаму Вітаўту. Трэба важліва паглядзець, што кожны з князёў ВКЛ або Рэчы Паспалітай зрабілі для нашай краіны, для Гомеля ў прыватнасці, паставіць помнік таму князю, які найбольш вызначыўся ў гісторыі нашага краю.
Помнік трэба было паставіць першым адраджэнцам 90-х гадоў у Гомеля, якія займаліся адраджэннем беларушчыны ў нас. І другі помнік, на маю думку, мэтазгодна паставіць тым людзям, якія абаралілі от чернобыльской навалы нашу Гомельщину.
Я думаю, что надо поставить памятник в Гомельской области Ивану Мележу.
Я бы помник поставил Тимоху Вострикову. Борьбиту за незалежность Беларуси, щирому белорусу.
Я лечу, что помник у Гомеля треба поставить Юрию Захаренко, былому министру внутренних справ, демократу и уроженцу Гомельской области.
В Гомеле повинен быть помник Палуці Бодуновой, потому что она стояла левитокой Белорусской Народной Республики, увоходила в урад незалежной национальной державы.
Я меркую, что треба поставить помник архитектору Шабуньевскому.
Есть державные кировцы, например, Александр Григорович Лукашенко. Ему треба поставить помнику Гомлі, тому що він перший президент нашої країни.
Барабанову і Кобзону, правительству, яке Гомель не дуже багато робить для нашого міста, облагораживає його.
Пам'ятників хватає.
Тим, кому потрібно було, цим поставили.
Громика Ленін стоїть.
Такі відкази ми почули у Гомелі. Учора Александр Лукашенко провёў нараду пра мэтазгоднасць 12-гадовага навучання ў сярэдняй школе. Канчатковае рашэнне павінна быць прынятае да канца траўня. Але Лукашенко ўжо цяпер заявіў, што дыскусія не пераканала яго ў неабходнасці 12-гадовай адукацыі. Перадае Ігар Карней.
Пераход на 12-гадовую праграму школьнага навучання пачаўся 10 гадоў таму. Аднак на стадыі, калі трэба ў масавым парадку пераходзіць на фармаванне профільных класаў, паўстала пытанне мэтазгоднасці 12-годкі. Галоўным праціўнікам дадатковага году навучання стаў кіраўнік краіны.
Нам надо окончательно принимать решение. Даже если мы ошиблись, и эта ошибка очень дорого сегодня будет стоить. Это не аргумент. Ну как это мы сегодня будем отступать от того, что наворотили? Мы уже затратили там миллиарды рублей. рублей, поэтому давайте идти в этом направлении. Это говорят безответственные, бестолковые и глупые люди, которые не думают о том, что мы, если грубо говорить, имеем дело с таким материалом, как дети.
Лукашенко так само лечит, что с программами намудрили до такой ступени, что не только дети, а и батьки не могут справиться с задачами для 5-6 класса. Навод президент не может разобраться с задачами, которые задают ягоной унучцы. Моя былая классная кіраўніца РАК Лариса Івановна некалькі дзесяцігоддзяў выкладала математыку ў школах на Смаргоншчыне. Кажа, што ўвогуле некарэктна параўноўваць праграмы яшчэ савецкай школы і сучаснай.
Линейка. А теперь нема, теперь у них компьютеры. Да что ж я скажу про те компьютеры, коли мы их не видели.
То, что же Лукашенко не может внучке допомогти, так это уже...
Ну, может, там что и тяжейшее. Может, внучка ходил в какую загадочную школу, там, может, и не можно и зашить. Ниякий черт нас не делил на математичный класс, чи что. А теперь он ходил в математичный класс, значит, у его тыдень математики, то ему, может, 8 часов. Которые ходят в класс языка, там у его ж на полном математике столько нема.
Под словами Лукашенки про непотребность 12-годового навучання готовы подписаться те небольшиня батьков. Люди обураны, что под доследными у экспериментах Министерства эдукации опынаются дети. Вот типовое меркование батьки, у якого в школу ходят трое детей.
Министерство какого-нибудь машиностроения еще прощу, когда они изображают деятельность. Но Министерство образования это делает за счет детей. Все это отражается на детях, а им пофиг. Себе зарабатывают какие-то очки. Потом начинается движение. Президент приходит и говорит, якобы кепско глядите за детьми. Вот я об них зараз позабочусь. Надо, чтобы дело с самого начала делалось нормально и все.
Старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска все життё працуе у системе адукацыі і перакананы, калі цяпер пачаць усё вяртаць назад, то следам пачнецца новая рэвізія адукацыйных праграмаў дапаможнікаў усяго навучальнага працэсу.
Я не рабіў бы цяпер гэтую рэформу, уже назад вяртаўся. Зноў такі столькі грошы з перапісвання. Нехай уже зробяць прафесіяналы, калі прыйдуць некалі. Вось гэты 12-годку была зроблена вось гэтымі людзьмі, якія там сядзелі. Цяпер жа выказваліся адмені дзесяцібальную і адмені тэставання. То адмяняе то добавляется. Складывается уражение, что просто это все такая непрофессийность, когда вот это так все тузается в разные боки.
Как кажа спадар Лоска, только 20% белорусских школьников отрымливают адукацию на родной мове. Але гэты ганебный факт на нараде не был отзначен в вогуле.
Передавал Игорь Корней. Сёння Міністэрства ўнутраных справ Беларусі паведаміла пра дэпартацыю з Расіі 5 беларускіх грамадзянак, якія некалькі месяцаў правялі сярод пустэльнікаў у Пячоры на тэрыторыі Пензенскай вобласці. Звесткі ўдакладняў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Дакладны спіс высланых з Расіі беларусаў свабода атрымала ва ўправе Федэральнай міграцыйнай службы Расіі па Пензенскай вобласці. У спісе 5 жанчын: Наталя Клімовіч, 34 гады, жыхарка Жабінкі, Алена Панасюк, 41 год, жыхарка Берасця, Святлана Жукович, 41 год, жыхарка Столінскага району, Вольга Карповіч, 62 гады, жыхарка Бабруйску, Евдакія Папова, 61 год, жыхарка Магілёўскай вобласці. Со слова полковника згаданой службы миграции Михаила Салмина, выгнание белорусок отбывается в отповедности с решением суду Бековского района. Полковник означает, что дорожные выдатки на вертание пустельников оплачивает российский бок. Суразмовца удокладняет так само, что повод для домовленности с белорусским боком жанчын за порушение правил уезда в Россию штрафовать не будут.
Именно через МВД Беларуси мы фактически смогли установить каждого гражданина Беларуси, находящегося здесь, записывали только со слов. А потом мы все это через ваше МВД перепроверяли.
Представник Министерства внутренних справ Беларуси Олег Слепченко поведомил, что депортованных сектантов доставили на территорию Беларуси сегодня близу 13-й годзины. Однако и над вечер родные скардятся, что не отримали никаких звесток от милиции. Про это каже Виталь Панасюк, муж депортованной из России Алены Панасюк.
Никаких весточек. Я не знаю, почему так. Не понимаю вот действия власти. Ну, сказали бы, да, что там привезли, но поработают с ними людям. Но нет, никаких. Почему так? Хоть бы сообщили, что-то...
Доктор теологии Венского университета «Белорус» Владимир Мартинович лічит, что депортованных будут допытывать супрацовники спецслужб, хотя перед усім этим женщинам потребуется допомога у психологической реабилитации.
Системы такой в государстве нет и в ближайшие много-много-много лет не предвидится.
Доктор теологии Мартинович каже, что отсутность эффективной допомоги сектантам у Беларуси обернется черговыми проблемами.
Сам факт того, что их вывезли из этой пещеры и депортировали, он еще ни о чем не говорит. Потому что просто вырвать из секты, привезти насильно домой и оставить без наблюдения, это ничего не даст. Они могут уехать опять. Не уедут сейчас, уедут через год, через два.
Згодна з афіцыйнай інфармацыяй пасольства Беларусі ў Расіі, у падземным сховішчы ля расійскай вёскі Нікольская знаходзіліся 10 грамадзянаў Беларусі, у тым ліку двое дзяцей.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць Алесь Стральцоў, адзін з абвінавачаных у судовым працэсе 14, і грамадская рэдактарка свабоды гэтага тыдня Аліна Буткоўская. Мы працягнем даследаваць тэму трансплантацыі органаў. Сёння пра скандальны выпадак у нямецкай клініцы, дзе перасадзілі нырку хворага на рак. А таксама пра тое, як у Беларусі падбіраюць донараў. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. У эфир Радио Свобода у Минску 19:30 у студии Ольга Короткевич. Выпуск новин. НАТО выказало поддержку Грузии у связи с намерами России умацовывать контакты с сепаратистскими регионами Абхазии и Паўднёвай Осетии. Ранее президент Грузии Саакашвили говорил, что коли международная громадскость не вмешается в этот процесс, то вогуле повстанет питание суверенитета Грузии. Старшиня Рады Безпеки Аанду Мисани Кумала сегодня заявил, что специальное посяджение Рады Безпеки для меркования питания порушения суверенитета Грузии и России может быть скликано на наступном тыдні. Міністэрства замежных справ Расійскай Федэрацыі выступіла з заявай, у якой паведамляе, што Масква гатовая нармалізаваць дачыненні з Грузіяй і заклікае яе зрабіць крокі насустрач. У паведамленні гаворыцца, што дзейны прэзідэнт Уладзімір Пуцін даручыў ураду пачаць кансультацыі пра допуск на расійскі рынак грузінскіх тавараў і адмене візавых абмежаванняў для грамадзян Грузіі. Выступаючы сёння на Генеральнай асамблеі ААН, папа рымскі Бенедыкт XVI сказаў сусветным дыпламатам, што павага да правоў чалавека – гэта ключ да вырашэння шматлікіх сусветных праблем. Ён падкрэсліў, што ААН мае місію для забеспячэння правоў і законнасці. Папа рымскі дадаў, што агульная місія каталіцкай царквы і ААН у іх адказнасці і дапамозе людзям, каб іх асноўныя свабоды выконваліся. Сёння ў Дамаску былы амерыканскі прэзідэнт Джым Картер сустрэўся з лідарам радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас Халедам Машалам, нягледзячы на моцную крытыку Вашынгтону і Ізраілю. Картер, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру з візітам на блізкім усходзе, каб абмеркаваць шляхі вырашэння ізраільска-палестынскага канфлікту. У эфире Радио Свобода протягиваем выпуск новин. Третий день идет процесс 14. Молодевых активистов Беларуси судят небыто за громадские беспорядки у шасси акции у 10 и 21 студеня. Судья отмовился заслухать у якости светку политика Анатолия Лябедьку. У судовую залю прошли представники БРСМ, якія провоковали присутных. У вынику отбылася бойка. Новым министром сельской господарки и харчевания Беларуси стал Семен Шапира. Ранее он керовал агрокомбинатом Дзержинским. Усеволод Янчэўскі стаў памочнікам прэзідэнта Беларусі і начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта. Раней Усеволод Янчэўскі займаў пасаду галоўнага рэдактара грамадска-палітычнага часопісу «Планета» адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. У свой час адчольваў Беларускі патрыятычны саюз моладзі. Экс-кандыдат ад апазіцыі на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч запрошаны на сустрэчу з адным з намеснікаў міністра юстыцыі Беларусі, якая павінна адбыцца 22 красавіка. У інтэрв'ю кампаніі Белапан. Мілінкевіч паведаміў, што яму патэлефанаваў і запрасіў на сустрэчу начальнік управлення грамадскіх аб'яднанняў Алег Слежэўскі. Дакладна патлумачыць мне мэту візіта ён не змог, зазначыў палітык. Выслухалі навіны. У эфіры Радыё Свабоду праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з міцера Бартусіка ў вёску Малыя Ляды Смалявіцкага раёну. А зараз экспертыза. На 19 красавіка ў Беларусі прызначаны суботнік. Чаму толькі тут праводзяцца падобныя мерапрыемствы? Як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы пісьменнік Сямён Букчын і філёзаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Суботнікі, як перажытак савецкай эпохі, працягваюць праводзіцца ў Беларусі. Прычым, як і ў савецкія часы, яны носяць прымусовы характар. Грошы, заробленыя на суботніку, які пройдзе заўтра, пойдуць на закупку тэхнікі для медычных установаў. Мэта высакародная. Але чаму высакародных гуманных мэтаў імкнуцца дасягнуць прымусовымі метадамі? Чаму ў іншых краінах свету не праводзяцца падобныя суботнікі, а толькі у Беларусі. Спадар Букчын.
Гэта такі рудымент савецкасці. І гэта тым больш дзіўна, таму што гэты рудымент спалучаецца з абсалютным прававым, маральным, якім хочаце, беспрэдзелам, якім мы жывем. Вот гэты цынізм жыцця і разам з тым імкненне выклікаць нейкую ініцыятыву грамадскую. Гэта асабліва абразліва. Канешне, дзяржава павінна займацца гэтым у першую чаргу і не будаваць, сапраўды, лядовыя дварцы, там арэны, Мінск. Можна, дарэчы, знайсці грошы і будаваць сучасныя медыцынскія цэнтры. Заўсёды абурае, калі сустракаеш вось у друку, дапамажыце такому-то дзіцяці, дапамажыце гэтаму чалавеку, гэтыя рахункі банкаўскія, і думаеш, а вышэйшае чынавенства, яны таксама збіраюць грошы. Вядома ж, не, там заўсёды знойдзецца і дапамога.
Спадар Грысанаў, як вы пракаментуеце заўтрашні суботнік, мэты, дзеля якога ён ладзіцца, і ўвогуле сам механізм такой прымусовай дабрачыннасці?
Справа ў тым, што суботнік – гэта традыцыя савецкай улады. Гэта такі вельмі яскравы прыклад сацыяльнай дрэсуры людзей. Чалавек робіць то, да чаго яго прымушаюць. Гэта першае. І па-другое, гаворыць лідары Беларусі, што Беларусь – сацыяльная дзяржава. Сацыяльная дзяржава – гэта вельмі спецыфічная рэч. Калі дзяржава плануе клапаціцца аб усіх, аб справах усіх, то яна не пакіне людзям аніякай свабоды. І таму суботнік – гэта на перш задача сацыяльнай дзяржавы, якая такім чынам змяняе ідэалогію. Зараз уже ідэалогія робіць так. Тебе прымушаюць, ты робіш. А суботнік – гэта сацыяльная дрэсура, каб насельніцтва рабіла і не думала аб тым, навошта яно робіць.
Калі мы звяртаемся да тэмы дабрачыннасці, дык як у іншых краінах свету, найперш заходніх, ажыццяўляецца гэтая дабрачыннасць? Якія формы і механізмы? Хто і чаму гэтым займаецца? Якая палітыка дзяржавы ў гэтай сферы? Спадар Букчын.
Канешне, дабрачыннасць, міласэрнасць вельмі распаўсюджаны на Захадзе. Там існуюць літаральна сотні розных фондаў, якія ў той ці іншай ступені і па-свойму яны арганізаваныя, дапамагаюць людзям, якія аказаліся, скажам так, не ў найлепшай сацыяльнай ці там у сувязі са станам здароўя сітуацыі. Але перш за ўсё, мне б хацелася падкрэсліць, перш за ўсё, сваім грамадзянам дапамагаюць дзяржава. Там калі нямецкі хлопчык раптам захварэў і яму патрабуецца нейкая рэдкая аперацыя, то тут ужо недабрачыннасць уступае. Нямецкая дзяржава робіць усё, будзе дапамога. Што тычыцца дабрачыннасці, то яна больш тычыцца людзей, якія не маюць медычнае забеспячэнне, так званыя бедныя, якія там на страхоўку тую саму не зарабілі па тых ці іншых прычынах.
Спадар Букчын, все ж таки вернемся до дабрачыннасці. Так вось, чаму у заходніх краінах люди добраахвотно займаются гэтым, ствараюць фонды, пералічваюць туды грошы?
Ну, є пэўная традыція, якая не перасякалася на протягу стагоддзяў. І гэта традыція захавалася, хоча заходніх краіны так само мелі складаную гісторію. Роля царквы выключная у гэтай справе. А наша царква як быццам нечым і займаецца ў гэтым накірунку, але не чува, каб яна выратавала таго ці іншага чалавека. Штосьці я такога ў друку не сустракаў. Ёсць гэта традыцыя. У нас гэту традыцыю дзяржава не падтрымлівае, не дае ёй развівацца. Не тое, што нашы людзі не міласэрныя, але вот неяк няма гэтай традыцыі арганізацыі ўсёй гэтай вялікай філантрапічнай і сапраўды чалавечай працы.
Спадар Гельсанов, какие формы и механизмы доброчинности существуют у заходних краинах и какая политика державы дотична до этих организаций и фондов?
Справа в том, что у державах на кшталт нашей некая такая абсолютизация этого термина «агульный интерес». Агульный интерес – это некая выснова для уварвания у справы усих громадян. Але на Заходе справами доброчинности займаются некие структуры громадянской супольности. Праз доброчинность – это громадянская супольность и будуется. Коли нечто у полиции державы не подобается наибольш активной части громадянской супольности, распочинают просовать некие доброчинные фонды. Это уже нечто инше, тому что их не примусишь гулять по державным правилам, и они сами бачат свои меты, и они сами протуюсь и сами организуют людей. Сами захвощают людей. Тому наша держава амали что боится некой доброхотницкой деятельности. И тому мы робим не так, как на Заходе. На Заходе допомога одного громадянина другому громадянину — это его особистая справа. У нас это все повинно быть зроблено праз державной структуры.
У эфире «Экспертиза свободы» с уделом письменника Семена Букчина и философа Александра Грицанова. Веде передачу Валер Карбалевич.
Хотел бы зауважить, что в заходних краинах держава заохвочивает финансирование доброчинных фондов податковой политикой, податковыми льготами. Вернемся снова до Белоруссии. Чему в Белоруссии практически нема легальных, недержавных доброчинных фондов? Те, что были ранее, ликвидованы. Державные предприемства без дозволу сверху не имеют права оказывать гуманитарную допомогу. Замежную гуманитарную допомогу можно отримать только с дозволу улады. И вот в вынику гомельскому хлопчику, якому потребна пересадка сердца у Німеччині, нема кому допомогчи, у державы нема гроши. Чому так отримовывается? Чому у нас не дейничают вот такие механизмы, якія дейничают у заходних краинах? Спадар Букчин.
Ну, вядома, тому, чому у нас нема нормальной преси, нормальных выборов. Вогуле нормального человечего життя нема, ширей кажучи. В эту проблематику вот уваходить и это ваше питание. Ну, что влада, конечно же, боится громадской инициативы. За всякой такой инициативой объеднаться вокруг навод неких милосердных чинов. Ее имроется политика, ее имроется смена, значит, улады. Ей имроется небеспечность. Як у всякой человечей громадской активности. Тому разные фонды гуманитарные, а им ведомо тяжко працевать без замежной подтримки. Это все для их агентура, ворожая деятельность Заходу, які тут им кнется нечто подорвать. Тому, конечно, лепей все это заборонить. А батьки, як хочуть, выкручиваются, але не дозволим основать ни таким фондом, ни от организациям, не дадим им ни помешканию, не дадим им ни регионам, регистрации и иншего, как только громадскость не объединилась. Бо у объединенной громадскости, хай у выгляде вот таких неполитизованных объединений, улада бачить для себя нечто ворожее, скированное супроть ей. Вот в этом головная причина.
Спадар Грицанов, чому у нас не дзейнічаюць такія механізмы, інстытуцыі дабрачынныя, якія дзейнічаюць у краінах Захаду?
Справа ў тым, што большасць дабрачынных фондаў займаюцца чым? Яны абараняюць права чалавека на жыццё, права на палітычныя свабоды, права на эканамічныя свабоды, права на некія аб'яднанні. І калі гаворыш А, то будзеш вымушаны казаць і Б. І таму тут некі страх перад, даже калі гэта мроецца, фарміраванне структур грамадзянскай супольнасці, дзяржава лічыць за лепшае перакрэсціць, забараніць усё, што тычыцца любых человечных правов. Тут не здолела допомогчи держава, здолела допомогчи некие фонды, те айчинные, те замежные. На Западе вельми много доброчинных фондов допомагают таким краинам, про які мы амаль не слыхали. У данном выпадку наша лада больше сподобается ничего не дозволять, а кроме того, что робит сама держава. А робить она все меньше и меньше.
Магчыма, мы вельмі шмат папракаем дзяржаву, магчыма, тут не толькі справа ў палітыцы дзяржавы. Вось, спадар Букчын, вы казалі пра традыцыі. Можа, сапраўды, такіх традыцый, якія існуюць у заходніх краінах, у нашым грамадстве не існуе, дапамагаць людзям, трапішым у бяду. Можа, і тут ёсць праблема нейкая, спадар Букчын?
Ну, вы закранаете досыть широкую и болючую проблему громадянской активности наших людей. Я отчуваю полную двоистость. С одного боку, в нашем друку не державным. За все это выказывается попрок, что белорусы и такие, и всякие, и вот боятся, и не подтримливают. С другого боку, за все это думаешь про то, что человеку властиво думать про властное житье. И не можешь попрокать. Тут не только вот этот библейский заклик. Несудимы, да несудимы будете, конечно, только мы сами, только громадство, осенсовавши свой найперший клопот, может прийти до некой активности. Например, вот эта ведомая история с гомельским хлопчиком. На Заходе, коли бы то у широкого друку было, на телебачении, якая б хваля узнялася, отзывчивая, кажучи по-русски, заходнее громадство. У нас сама эта политичная атмосфера не дае магчимости зробить широкое громадское гучание.
И не бачу нечто такого складанного для белорусов быть доброчинными. Мы памятаем такий феномен, як талака. Это была взаимная допомога. Были при советской уладе кассы взаимной допомоги, и они не завжды были под профсоюзами. Их вельми часто ладили сами люди, сам коллектив, и вельми добро отрымливался. Тут просто жорсткий прессинг улады на людей. И как только этот прессинг станет меньшим, то и белорусы вельми худко сгадуют все то, что у них наилепшее было в истории.
Але я боюсь, что улады, доведавшиеся про это, одразу бы объявили, что это некий криминальный финансовый проект, и людей одразу потянули бы до отказности.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам пісьменніка Сямёна Букчына і філёзафа Александра Грыцанова. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Колькі каштуюць сёння ў Беларусі нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка? Як засведчыў суд, менш як 500 даляраў. Гэта для іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Третий день протягивается процесс 14. Молодевых активистов судят небыто за громадские беспорядки в часе акций 10 и 21 студеня. Сегодня у будинку суду была спровокованная бойка. Новым министром сельской господарки стал Семен Шапира, а Усеволод Янчевский призначены помощником президента Беларуси. Витебский предприниматель Сергей Парсюкевич дослал домой лист, у яким поведомляя про резкое погоршение здоровья у зняволени. Александр Мілінкевіч сустракаўся сёння з жыхарамі Слоніма на мясцовым рынку і ў бальніцы. Яго падарожжа па рэгіёнах суправаджаецца перашкодамі. У Пінску ў машыне Мілінкевіча прапаролі ўсе 4 колы. Сёння міжнародны дзень аховы помнікаў і гістарычных мясцін. Беларускае таварыства аховы помнікаў накіравала Александру Лукашэнку адкрыты ліст, дзе дэмантаж і перанос помніка Максіму Багдановічу называюцца парушэннем закону. А зараз падарожжа свабоды. Сённяшні адрас – вёска Малыя Ляды Смалявіцкага району.
Уявіце сабе самы звычайны вясковы краявід. Поле парослае быльнягом, на даляглядзе палоска лесу, грунтавая раздолбаная дарога, пачварная руіна былой фермы ля дарогі. І раптам на даляглядзе паказваецца барокавы фасад белага уніяцкага храму. Усё калгаснае наваколле неяк адразу чароўна змяняецца. У краявідзе з'яўляецца шляхетнасць і беларускасць.
Малыя ляды – гэта маленечкая вёска на дзве вуліцы. І як зазвычай гэта бывае ў Беларусі, у гэтай вёсачцы знаходзіцца архітэктурны шэдэўр канца 18-га стагоддзя, якому пазайздросціла бы сталіца. Зрэшты, былы уніяцкі манастыр з царквой Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы таму і ацалеў, што знаходзіўся далёка ад вачэй высокіх начальнікаў. У былым манаскім корпусе за саветамі была школа. Яна ўжо давно не працуе, бо моладзі ў малых лядах няма. Але назваць вёску вымираючай нельга, бо заўжды можна сустрець якога падарожніка. Калі я ехаў у малыя ляды, па дарозе ішла інтэлігентнага выгляду кабета ў акулярах і хустачцы.
Я туда просто иногда приезжаю, как паломніца.
Да, здалёку.
Борисова.
А чаму вы менавіта сюды ездзіце? В Барысаве же ёсць храм свой.
Ну, храм – это храм, а монастырь – это совсем другое. В монастыре тут другая обстановка. Вот батюшки тут очень хорошие.
И вы знаходите тут...
Помощь, Божья помощь.
Свято-Дабравешчанскі праваслаўны манастыр пачаў сваю дзейнасць у 1994 годзе. Трэба аддаць належнае царкоўнікам. Яны пакуль не сказілі першапачатковы выгляд храма, якой чужароднай цыбулінай, але затое абгарадзілі тэрыторыю таўшчэзным і высачэзным мурам. Каля манастырскай брамы драмаў бамжаватага выгляду барадаты маладзён, пенсіянерка, што завіхалася на сваім падворку, гаваркая і жвавая кабета, жыве тут ад нараджэння.
І што, змянілася што-небудзь у малых лядах?
Ну, нічого не змянілася, только больше это стало, преступности больше стало.
Так?
Ну, как, ну, эти вот паломники приезжают сюда, не пьют, воруют.
Паломники пьют, воруют?
Ну, как что ж, паломники, это ж рабочие, те самые, все эти паломники, ж это как ее зовут? Эти, все заключенные, где куда деваться, некуда, выписанные туда-сюда. Ну, они ж приходят из тюрьмы, куда им идти, они сразу сюда. Они могут и в огород залезть. И вот тут было, это не теперь уже, как-то поначалу. И одежду, белье снимали, продавали, пропивали.
Царква дейничала еще относно недавно. Ее закрыли за Хрущевым.
Здесь только, знаете, что уже вот на Петра... Праздник, уже это считался престольный праздник, уже съезжались, как типа ярмарки здесь было. Вот это место, что теперь они обгородили забором, здесь было столько много этих самых на конях, ларьки всякие, вот здесь лавки выставлялись, вот здесь все время это было так. А потом мельницу тут сделали. Да, у храма была мельница. Зерном засыпалась вся, полностью весь храм до самого верха засыпался зерном.
Как элеватор?
Да.
Я пашпацыраваў уздоўж мура. Па другі бок абгароджанай тэрыторыі на вялікім двары яшчэ не стары і моцны мужык вастрыў пілу. Закурылі, разгаварыліся. Уладзімір Сільвестравіч Безмен прыехаў на радзіму дажываць свой нялёгкі век. Спадар Уладзімір былы вайсковец, марскі пехацінец, якога міратворчая дзейнасць Савецкага Саюзу кідала ад Самалі да Карыбскага басейна. Я частуюся свежим кляновым соком и слухаю байки былого вояки.
Столетие со дня рождения Ленина. Ты помнишь, может быть, 70-й год. Они подходят к нам близко. Решите высадить концертную бригаду, дать концерт в честь рождения вашего вождя. Ну, Замбай, давай, отвечай, что хочешь. Тут берет громкоговоритель. Большое спасибо за поздравления и за то, что не забываете. Столетие вождя мирового пролетариата. А потом все-таки мы им не разрешили.
Хай вы поспевали.
Они близко сошлись, как дали громкоговорители на своем этом самом. Мы слушали все эти джазы их, наверное, тенеритянские.
Это было в море, так?
Ну, в океане.
В океане, так?
Да, в Атлантическом океане.
А кажуць, што ў нас была калісьці з Амерыкай халодная вайна, гонка ўзбраенняў ды чаканне ядзернага ўдару. Можа, у тэлевізары яна і прысутнічала, а на Атлантыцы проста нейкае братанне было паміж эскадрамі авіяносцаў.
Да, значыць, выходзяць, дзе-то падходзяць кіламетраў на 200-300 эскадры іхнай. Они уже засылают навстречу своих истребителей, перехватчиков. Ну, а те же наши самолеты тоже знают. Ну, вот встречаются. Крыло в крыло идут. Метра 2-3 от крыла идет. Командир кричит, оружие все застопорить, не шевелись оружие. И все, и американцы, особенно вот эти белые американцы. Привет, привет, помахали. Что, ишь там? Ага, пошли за мной. Повел, приходит, вот тут, авианосец. Привел, сам показал. А вот негры... Кулаки показывают летчики.
А что был?
Вот те почему-то, но белые не показывали никогда.
В эфире «Подорожье свободы» из Мизер Бартосик рассказывая про вёску Малые Ляды Смолявицкого района.
Пакуль я насалоджваўся расповедамі пра савецка-амерыканскую дружбу, у госці да Уладзіміра Сільвестравіча прыйшоў сусед Іван Лазаравіч Бурдзілаў, хударлявы, падцягнуты, са стальным позіркам вачэй, стары размяняў 9-ты дзясятак. Ён былы лётчык-знішчальнік, ён ваяваў на малой зямлі поруч з палкоўнікам Брэжневым, ён кавалер многіх ордэнаў, ён былы дырэктар малаляцкай школы. При погляде на его я одразу згадал фразу из российского фильма «ДМБ». «Таким дядам треба на вокзалах чугунные помники ставить». Я не смело, абы почать говорку, повиншавал ветерана с обновлением службов у церкви. Мовляв, есть куды на старость сходить помолиться. И отрымал от былого знищальника знищальный отказ.
Мы атеисты до мозга костей. Сейчас возврат к этому средневековью. Ну, ни в какие рамки не укладывается. Видимо, надо искать другие формы и методы воспитательной работы.
Іншыя формы і метады выхаваўчай работы знайшліся надзвычай хутка. Форма уяўляла літровую бутэльку, а змест – самаробнае колеру крыві віно, зробленае самім Іванам Лазаравічам. Размова значна пацяплела.
Церкав работала. Крестили, свадьбы тут, тут сотни людей собирались, и никто их не гонял, и не думал о ней. Но рядом от монастыря, ну ты, наверное, проходил, это была школа, десятилетка. Директор школы концерт дает, поп поет свое, дружно живут, никто никому не мешает. Уживались, сейчас почему-то, вон, видишь, какие все это заборы построили. Вот когда Берлин перекрыли, забор не такой был, полегче. А тут от мира отгородились.
Заборкало меня прямо под окно. Я же не знал, что придет такое время, когда вас вернут назад. Я был уверен, что вы никогда не вернетесь. Так почему вы лишаете меня возможности жить? Я должен, вместо того, чтобы прямо пройти 100 метров, я должен полтора километра обходить вокруг.
Зачараваны ветэранам, я захацеў паслухаць сапраўдную оду ў гонар вялікага правадыра і настаўніка, бацькі ўсіх народаў, і быў зноў шакаваны. Беларускія ветэраны – людзі няпростыя.
Як вы ставіцеся да Іосіфа Сталіна?
Деспат ад прыроды. Прыйшоў у квасі на перыяд, кадзе ўсякая дэмакратія і народная власія была, названне толькі. Ведь мы ж былі багацейшая ў мірі страна. С запасами такими. А жили хуже всех в мире. Человека мы его губили в ссылках, в всевозможных лагерях. Мы же цвет нации погубили фактически.
Я зайшоў за той плот, які так горача не ўпадабалі жыхары Малых Лядаў. Унутры царква мяне расчаравала. Зашмат шэрага колеру, ад падлогі да столі, сцены храма атынкаваныя. і на шэрай сцяне вісяць іконы. Барадаты з вясёлым позіркам паслушнік лашчыў на цвінтары кота.
Я слышу, что это тут вообще весь храм расписан. Его пробовали хотеть сильно много, большая надо было, ну, сумма денег. Его вроде бы, как говорится, тонким слоем просто выровняли. Это было так, что он полностью весь, там ниже места живого нет. Даже икону негде было повешать, потому что пробить дырку, везде были эти самые росписи. Поэтому мне, говорят, реставрировать очень дорого там.
Росписи замазали?
Да.
Ужо сыходзячы з манастыра, я краем вока заўважыў вялікую медную цыбуліну суздальскага стылю. Няўжо яны не абмяжуюцца плотам і нахлабучаць гэтую канструкцыю над барочным фасадам? Далібог, краявід ад гэтага больш узнёслым не стане.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапатскіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».